Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Můžete mi jenom něco říct třeba? Jaký je vaši oblíbený roční období?
Jeseň.
Jeseň, jeseň. A proč?
Lebo není teplo.
Super, děkuji. Každoročně v jeseni světla se ztratil z duše a člověk koník túlavý. Hezký den, posloucháte rozhovor k výročí 17. listopadu. Já jsem Jenda Novotný a spolu se mnou tu je předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za tento rozhovor.
17. listopad 1989 je udáván jako počátek sametové revoluce. Ta vyvrcholila pádem komunistického režimu. Co jste dělal 17. listopadu, případně 16., kdy začala povstání tady v Bratislavě?
Mal jsem 25 rokov, pracoval jsem na ministerstve spravodlivosti na inštitúte pre trestné právo. Moja špecializácia bola vždy trestné právo. Podobně jako všetci jsme sledovali, čo sa deje, pochopiteľne, vy asi odo mňa teraz očakávate nejaké vzletné reči, ale odo mňa ich nedostanete, pretože už od roku 88-87 bolo evidentné, že socialistický režim nie je konkurencieschopný. A my sme to vedeli. A sme o tom veľa rozprávali na rôznych stretnutiach. Podobne ako mnohí vaši ústavní činitelia, ja som bol tiež členom komunistickej strany do roku 1989. Potom som prešiel do strany Demokratické ľavice, ktorá bola nástupcom po komunistickej strane. Takže sme vedeli, že sa to nejakom okamžiu musí vyriešiť. Ja si dokonca stále myslím, že bola významná spolúčasť špičiek politických v tom čase, aj služieb na tom, čo sa udialo 16. 17. novembra. A že to v podstate prebehlo tak, ako to prebehlo, pretože keby sa vtedy režim rozhodol chrániť sám seba, tak by to bolo obrovské krviprelievanie. Čiže pozerám sa na tieto udalosti veľmi racionálne a pragmaticky. Samozrejme, sledovali sme, čo sa deje, ako sa deje, ale nikto, ani ja som neveril, že to jednoducho nejakými kľúčikmi študenti na ulici vyštrngali. To sme vedeli veľmi dobre.
A účastnil ste sa nejak sametové revolúcie aktívne?
Sametová revolúcia je čo, že sme sa išli pozrieť na námestie? Asi áno, som bol asi sa pozrieť, ale nikto z nás tam nevyskakoval a nerobil tam veci, ktoré robili zväčša ľudia, ktorí dovtedy často boli úplne mimo reality.
Proč byli mimo reality?
Pozrite sa, sú často príklady, keď je krízová situácia v štáte, tak sa často povyťahujú ľudia, ktorí sú takí čudáci všelijakí. A musím povedať, že bolo veľa čudákov aj v tomto období. Nebudem teraz veľmi konkrétne, mohol by som viacerých pospomínať. Najviac sa mi páči, že niektorí chodili po tých tribunách, tvárili sa ako najväčší demokrati a potom sa zistilo, že boli aktívni spolupracovníci EŠTB. Toto je celý problém novembra. Ja sa chcem vrátiť k tomu pragmatickému rozmeru ešte raz. Konkurencieschopnosť socializmu bola tak nízka, že tí, čo vtedy viedli túto krajinu, vedeli, že musí dôjsť zásadné zmeny, ak má režim prežiť. A sa to udialo tak, ako sa to udialo.
Vy sám, jak ste zmínil, ste vstoupil do komunistické strany Slovenska 14. dubna 1987. Měl ste tak z politického přesvědčení, nebo ste k tomu měl, řekněme, jiné důvody?
Pán redaktor, mňa vždy bavila politika a právo a kdo chcel robiť práve politiku, ako napríklad v trestnom práve, bola špeciálna politika trestného práva alebo trestnoprávna politika štátu, tak tieto veci sa rozhodovali v politických štruktúrach. Mňa to bavilo a som si myslel, že toto je cesta, kde môžem podstatne viac využiť svoju profesionalitu.
A teď spätne. Litujete toho, pane premiére?
A prečo by som mal litovať? Ja nepatrím medzi tých, ktorí teraz sa tu budú hádzať o zem a tvrdiť, že som urobil niečo hrozné. Obrovské množstvo ľudí bolo v komunistickej strane a ja som toto rozhodnutie urobil dobrovoľne. Tak nie, aby som vám teraz tu urobil radosť, tak snáď nebudem hovoriť, že to ľutujem. Jednoducho som to urobil a ja si za týmto rozhodnutím stojím.
Když sa podíváme práve do Česka, tak naším prezidentem je bývalý člen KSČ. On sám řekl, že lituje toho, že do strany vstoupil. Myslíte si, že je správné, aby se lidé s komunistickou minulostí stále objevovali v politice, anebo to dnes nehraje vůbec žádnou roli?
Otázka je, či mu veríte alebo neveríte, že či to lutuje alebo nelutuje, viete, to sa ľahko povie. Ja som to tiež teraz mohol vybaviť, že lutujem, sorry. A vy poviete, faj, super chlapík, perfektný chlapec, sa ospravedlnil. Takúto hru ja nehrám. A viete, uvedomte si, že po roku 89, keď vznikali vlády, tak to boli predovšetkým ľudia, ktorí boli v komunistickej strane, ktorí boli významní manažéri, ktorí nastupovali do významných funkcií. Táto otázka prestala byť aktuálna v tomto okamihu, pretože ja som ako veľmi mladý vstúpil do strany a dnes mám 60 rokov, takže ak v roku 89 bol niekto v strane a mal 40 rokov, tak už dnes je za zenitom a už je ďaleko, ďaleko na dôchodku. Táto otázka dnes prestáva mať akýkoľvek zmysel.
Pokud se podíváme na současné Slovensko, co jsou podle vás největší úspěchy a největší neúspěchy transformace po roce 1989?
Největší neúspěch byla privatizace, totální privatizace, která odozdala naše firmy do ruk cizích států. Jeden příklad vám uvedím, například Stredoslovenská energetika, to je distribuční podnik na energii, tak vláda Mikuláša Dzurinda ju predala asi za 120 alebo za 130 miliónov eur. Potom ten, čo to kúpil za 120 alebo 130, to predal za 500. A teraz je to opäť v rehu, že to je 1,2 miliardy. Tak sa pýtam, čo to bolo pre vás za privatizáciu, keďže v tom podniku sa nič špeciálne nezmenilo za tie roky, ktoré tam boli. Čiže absolútne najväčšia prehra Slovenska, pokiaľ išlo o proces transformácie, bola privatizácia najcennejšieho majetku.
A největší úspěch či úspěchy?
Víte, že ta krajina dokázala v oblasti politického systému a demokracie dosiahnuť veci, ktoré v iných krajinách trvali 10 ročia. My sme veľmi rýchlo boli schopní si organizovať naozaj slobodné voľby. Tu nikdy nebol problém s voľbami. Typu, že by niekto nás upodozrieval, že boli nejaké falšované alebo zmanipulované. Slovensko ukázalo schopnosť riadiť si vlastné veci. Vznik Slovenskej republiky bol obrovský úspech, pretože nikto nám neveril. Viete, odísť z takej federácie, ako bolo Československo, a postaviť vlastné orgány, kde často v Českej republike stačilo iba tabuľu premaľovať a zobrať a povedať, že toto už nie je Československo, úrad, ale je to český úrad, to byla mimořádně náročná úloha, čiže byly aj velmi pozitivní věci.
Mým hostem zůstává předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico. Kromě roku 1989 je 17. listopad významný díky roku 1939. Toho dne došlo k uzavření vysokých škol. Každý pátý slovenský vysokoškolák studuje v zahraničí. Jak se na to díváte jako předseda vlády?
To je v poriadku, já tiež by som mal, keby mám dnes 18 rokov a končím na strednej škole a vedel by som nejaký jazyk, určite by som sa pokúsil časť vysokej školy študovať v zahraničí. Skôr je otázka, že ako dostať týchto ľudí naspäť, aby nezostávali v zahraničí. Ale myslím si, že v poslednom období vidíme lepšie výsledky, ako to bolo v minulosti. A naviac, ak porovnáme Slovensko s inými krajinami, pokiaľ je návrat študentov na územie Slovenska naspäť, nie sme na tom až tak veľmi zle. Plus si treba uvedomiť, že sú tu sektory, ako je IT, alebo teraz to bude určite vysoká miera inovácií v automobilovom priemysle kvôli elektromobilite, kde budú ponúkané veľmi zaujímavé platy pre mladých ľudí. Ja by som dnes každému odporúčal, keby som mohol, choďte študovať technické smery. Určite technické smery, pretože s technickými smermi si na Slovensku nájdete mimoriadne dobré a platenú prácu. Preto ja podporujem študentov. Choďte von, naučte sa dobré jazyky, vidíte, ako sa v tej krajine žije, potom niekedy pochopíte, že zlaté Česko alebo zlaté Slovensko, keď to porovnáte s tým, čo vidíte, ale rovnako považujem za správne, ak sa kladie zodpovednosť na vládu v danej krajine, aké podmienky vytvára pre návrat týchto študentov.
Práve k tomu návratu ja som našel studii Slovenské akademie věd a ta říká, že 2 roky po konci studia se na Slovensko vrátí 40% mladých a během několika let 50%, což není mnoho.
Problémom slovenského vysokého školstva je, že my produkujeme študentov kvôli diplomom a nie kvôli tomu, čo táto krajina potrebuje. Mimoriadne sme kritizovali socializmus za plánovanie a za rôzne procesy, ktoré boli dopredu pripravované. Režim socialistický si presne povedal, potrebujeme toľkoto právnikov, toľkoto lekárov, toľkoto inžinierov a tie vysoké školy boli na to nastavené. Naviac platilo, že na vysoké školy chodili iba najlepší študenti zo stredných škôl. Ak ste mali 3 alebo 4, tak ste sa nikdy na vysokú školu nedostali. My dnes na Slovensku sledujeme obrovský počet študentov, ktorí študujú na vysokých školách a vysoké školy berú študentov bez príjimačiek. Čiže dnes sa dostanete na právnickú fakultu a môžete mať kľudne 3, 4. Môžete byť veľmi zlý študent na strednej škole, ale bez príjimačiek sa dostanete na právnickú fakultu. Máme obrovský počet študentov, ktorí študujú sociálnu prácu alebo iné predmety, ktoré nie sú dôležité pre túto krajinu. Robia to kvôli diplomu, lebo s diplomom si potom nájdú lepšie platenú prácu, napríklad v štátnej správe. Nás čaká veľký súbor. A my ho budeme viesť s rektormi vysokých škôl, že dostanú tie isté peniaze, ktoré dostávajú, lebo dnes dostávajú peniaze na hlavu na študenta, ale budú musieť prispôsobovať tú ponuku, ktorú budú dávať potrebám praxe na Slovensku. A to aj výrazne potom zmení to, čo vy teraz hovoríte, že odchádzajú študenti, pretože študenti mnohí by dali prednosť vysokej škole, ktorá dá mu lepšiu prípravu do života. Ale viete, keď robíte tú školu iba kvôli diplomu, tak vám je to v podstate jedno. Ale študent, ktorý chce byť perfektný v technickom smere, alebo chce napríklad byť ešte lepší v medicíne ako na Slovensku alebo v Českej republike, no tak sa pokúša študovať tú medicínu niekde, kde je vyššia úroveň vzdelania. Ale je to vec, ktorú treba vnímať ešte ako daň, ktorú platíme. Ja si pamätám, bolo veľa diskusí aj v rámci Európskej únie, ako nám v podstate odoberajú mozgy krajiny, ako je Francúzsko a Nemecko. A keď sme otvorili tému, ako zastaviť týchto ľudí, tak sa im to mimoriadne nepáčilo. Pretože je veľmi fajn nechať vyštudovať človeka medicínu na Slovensku alebo v Českej republike a potom ho s otvorenou náručou privítať nemeckú nemocnici.
A môžeme sa teda v budúcnosti tešiť na to, v uvozovkách tešiť,
Ja si myslím, že postupne sa situácia mení, ale my hlavne musíme povedať, že na vysokú školu by mali chodiť len študenti zo stredných škôl, ktorí majú najlepšie výsledky, a vysoké školy by mali mať takú štruktúru, že budú ako tak kopírovať potreby slovenskej praxe. Inak potom sú to vyhodené peniaze do komína.
Máte vzkaz slovenského premiéra pro slovenské studenty v zahraničí?
Nech sa vám dobre darí, slovenskí študenti. Želám vám, aby ste maximálne využili prostredie, v ktorom študujete, v ktorom bývate, kde poznáte veľa ľudí. A pokiaľ nájdete atraktívnu ponuku na Slovensku, vráťte sa, využite všetky skúsenosti a známosti, ktoré ste nabrali alebo naberáte počas vašeho štúdia. Ale nikdy nebudem vyčítať študentovi, že sa rozhodne ísť študovať do zahraničia.
Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky, byl mým hostem. Děkuji vám za rozhovor a za váš čas.
Ďakujem.
Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Novotný. Hezký den.
Mladosť to nie je len bezrázok tvár, v občanskom zápis, že máš rokov pár, len krásny pocit, že všetko už vieš. Krajina lásky, kde túlať sa smieš, mladosť je nádej a je niečo viac. Viac ako snívať, v oblakoch bývať, v noci sa dívať na mesiac.